Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda oltin zaxirasi 133 tonna bo'lgan yangi kon topildi. Bu haqda Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan matbuot anjumani paytida ma'lum qilindi. Surxondaryodagi Qo'rg'oshin Rux koni yonida biz yana bir polimetal konni Chinorsoyni davlat komissiyasi orqali o'tkazdik. Unda nafaqat qo'rg'oshin, balki oltin va kumush zaxiralarga ega metallar ham mavjud, deydi qo'mitaning mineral xomashyo bazasini rivojlantirish va ko'paytirish bosh boshqarmasi boshlig'i Asror Rustamov. 2020 yilda respublika bo'ylab bir nechta yangi konlar ro'yxatdan o'tkazildi. Ular orasida Chukur quduq koni tarkibida 133 tonna oltin bor. Shuningdek, taxminiy zaxirasi 70-80 tonna bo'lgan kon ham davlat balansiga o'tkazilgan. Biz Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari chegarasidagi Sariqo'l konida volframning katta hajmdagi zaxiralarini ro'yxatdan o'tkazdik. Bu yil qo'mitaga 1.2 trillion so'm ajratildi. Shulardan 185 milliard so'm jihozlar sotib olishga sarflanadi. Bu bizning ilmiy ishimizda yordam beradi, deydi qo'mita vakili. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.